Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Antau du semainoi ni audigis interviuoin kiuin ni realigis cun nia radio collego Dr. Arthur Bauch dirante che ili estas la contribuo de Svisa Radio Internazia al colloquo occasonta sam semaine en la urbo La Chaux-de-Fonds. Tiu ci rencontigio quiu gruppigis 30 partoprenantoin el Belgio, Finlando, Francio, Germanio Occidenta, Italio cae Svislando, disvolvigis la sabaton 31 cae dimancion 1 de junio. Gi facte malfermis la someran curs session de Internazia Feria Altlerneio sub la presido de ties rectoro Claude Piron cae de signoro Tazio Carlevaro. Cun labore organizis la colloquon Cultura Centro Esperantista cae Cooperativa Societo de Literatura Foiro.
La exacta temo de la colloquo estis la autora cae eldonista etico en internazia mercato. Fest paroladis professoro Umberto Stopoloni, iugisto de la Appellatia Cortumo en Florenzo, Italio. Li tre detale rapportis pri la historia disvolvigio de la autorai cae eldonistai raitoi, cae prescribis la hodiauan complexan situacion, quiu estas jure basita sur la internaziai convenzioi de Berno cae Genevo, cae ties aldonajoi, quiuin ne ciui registaroi subscribis au ratificis. Existas conflicto inter la industriigita mondo, quiu estas productanto de riĉa literaturo arta, teknika kaj scienca, kaj deziras ĝin protekti, kaj la tria mondo, quiu deziras ĉerpi el tiu produktado sen ŝuldi kontribuaĵon al la koncernaj aŭtoroj kaj eldonistoj.
Mi havis poste la honoron malfermi la prezentadon de la referaĵoj, parolante pri dokumentoj troveblaj en la arkivejo Centro de Documentado kaj Studo pri la Internacia Lingvo. Interalie, mi montris la vercon Miraclai aventuroi de signoro Long Crurulo de Witter Dick, quiu facte estas plagiato de desegna racconto de la Geneva verchisto Rodolphe Töpfer. Iam en 1934, literatura mondo plendis pri la ne respecto de autorai raitoi. Fine de la hodiaua elsendo, ni laut legos texton subscribitan de signorino Mo Alice Pick, quiu bone resumas la situacion.
Concludis la sabatan convenon la audigo de la intervjuoi realigitai cun doctoro Arthur Bauch. Ili interalie rapportis pri la protectado de la giornalistoi cae radioprelegistoi cae pri la eldonado de du libroi, Svisa Antologio cae la fenomeno Svislando.
La semain fina vespero estis dedicita al presento de tri eroi de pazzismai filmoi cae de prelego pri la pazzismai tendenzoi en la Esperanto movado fare de Giorgio Silfer, chef redaktoro de Literatura Foiro. Impresiga vespero meditiga.
La tutan dimancion la colloquanoi revenis al sia temaro. Giorgio Silfer presentis tre detalan studon quiu analisis la evoluon de la copyrightai moroi en la esperanta mercato ec de la contracto inter Zamenhof cae firmo Hachette gis hodiau.
Plurai verkistoi, giornalistoi cae eldonistoi partoprenis la colloquon. Ili alportis valoran contribuon alla debatoi. La magazinon Monato representis ties chef redaktoro Stefan Maul cae eldonisto Torben Kellet, quies entrepreno Staffetto Tocco estas nun tempe conata pro sia eldona dinamismo. Brunetto Cassini, la directoro de la eldoneio Edistudio, Perla Martinelli, redaktorino de Literatura Foiro, cae Olivier Zaut, conata pro sia disco Tralmondo, interes plene rapportis pri sia espertoi.
La actoi de la colloquo aperos en la numero 62 de Literatura Foiro, Augusto 1980. Cai poste, du caieroi de la collecto studoi de Cultura Centro Esperantista estos dedicitai alla publicigo de la rimarkindai referajoi de professoro Umberto Stopoloni cae de Giorgio Silfer.
La eldoneio Staffetto invitis al nova conveno pri la autorai cae eldonistai raitoi quiu ocasos cadre de la Universala Congresso en Stoccolmo. povu tiu ci sekvo al la colloquo de la Ŝtofon konsciigi la esperantistaron pri la komplekseco de la situacio, kiun jam bone priskribis en 1934 Kolomano Kaloĉaj sub la kaŝnomo de sinjorino Mo Alice Pick. Li citas:
Verda stelo kaj verda ŝtelo. Etan criminal romanon mi presentas al niai afablai legantoi en quelcai chapitroi.
Firmo en Shanghaio reproductas quelcain gravain esperantain libroin. La plenan vortaron, la romanon victimoi. Post la successo, gi energie pasas plu sur tiu ci mult promessa voio.
Japana libro vendeio, Tokio do, Gioias pri la malcara preso de tiui ci libroi, cae vaste vendas ilin. Japana Esperanto Instituto petas raitigon processi contra utia agado. La raitigon gi ricevas.
Signoro Grenkamp Kornfeld en nia gazeto frunt articole tondras contra utiai rabistoi cae friponoi ciui stelas la fructoin de mult jara penado de verkistoi cae eldoneioi.
Japana gazeto Tempo pledas por la Shanghaia firmo kai condamnas Japanan Esperanto Instituton pro ties profitemo. Laugi, tiu firmo vendas la libroin pli malcare, dogi utilas al la plimulto, al la esperantistoi, kai mal utilas nur al malmultai malgravai personoi, autoroi kai eldonistoi.
Gis nun ni racontis pasintain ocasajoin. Nun, per curagia salto, ni pasu en la estontezon por vidi, Cio estos morgau?
La eldonistoi eldonos, ciel gis nun, libroin successain cae malsuccessain. Ili faros lerte, ciel gis nun, siain calculoin, considerante la autorain cae traducistain honorarioin, la costoin de reclamo, la riscon cae tiel plu. La Shanghaia firmo diligente, por comuna utilo, reproductos la successain libroin, cae vendos ilin multe pli malcare, char gine conas la Bernan Convention, cae honorarioin, reclamoin, riscoin, portas anstatauili la naivai eldoneioi.
La eldoneioi ne vendos la malsuccessain libroin, char tiui estas malsuccessai. Cae ili ne vendos la successain libroin, char ili ne povas compreneble concurrenci cun la Shanghaia firmo. Ili do silente, cae paciente, bancrotos. La autoroi estas tiel neglecteblai personoi che pri ili ec ne indas paroli.
La legantaro excios che gia comuna utilo consistas en tio che ne aperos plu novai libroi en Esperanto. Mo Alice Pick.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon pri colloquo jus occasinta en la Ŝtofon. Gis reaudo.